lytter til Fremtidens Forretning med Caroline Søborg Alefeldt.
Rejse- og turistbranchen har længe haft ry for at være en klimaskurk, der efterlader et kæmpe CO2-aftryk på kloden, når vi flyver, sejler og køber og spiser i en stor forbrugs- og smidvæk-kultur. Men herhjemme er turistbranchen i gang med at omstille sig til grønne løsninger, fordi det giver besparelser på driften, letter rekrutteringen af medarbejderne, og fordi vi som kunder faktisk også efterspørger det. Vi skal i dag blandt andet høre om et hotel, hvor vandet, du kan bruge dig i, renser sig selv ved hjælp af en særlig NASA-teknologi. Det medfører en besparelse af vandforbruget på op til 90%. Og så har en hotelkæde indført en no-flight policy for råvarerne, altså ikke for gæsterne. Så vil det måske trods alt blive for svært at drive hotel. Men hvor god forretning er det egentlig? Og hvilke konkrete tiltag og tendenser hjælper omstillingen på vej? Og hvor stor en del af branchen har råd til at være med på den grønne omstilling? Det skal vi rundt om i fremtidens forretning i dag. Velkommen til. Mit navn er Caroline Søborg Alefeldt, og jeg tror på menneskets evne til at vende verdens udvikling. Mine gæster i dag er Kirsten Akkersborg, kommunikations- og bæredygtighedsansvarlig i den danske hotelkæde Guldsmeden. I har lige åbnet et nyt bæredygtigt hotel på Islands Brygge. Tillykke med det.
Tusind tak.
Så har vi besøg af Kirsten Munk Andersen, som er politisk direktør i Horesta, brancheorganisationen for hotel, restaurant og turisterhvervet. Og I har lige afleveret jeres ønsker til regeringen for, hvad I mener, der skal til for, at Danmark kan blive førende inden for bæredygtig turisme. Det glæder vi os til at høre meget mere om.
Tak.
Og så er der sidst men ikke mindst Karina Rehn. Du er lektor på Aalborg Universitet og forsker i bæredygtig turisme. Der må være en hel del at holde øje med for tiden.
Ja, jeg ser ikke ud til at blive arbejdsløs lige med det samme.
Det lyder godt. Først skal vi lige runde ugens markante erhvervshistorier, som mine gæster har taget med her i Fremtidens Forretning. Og vi skal, jeg tror, vi vil starte ud herovre med dig, Kirsten Munk Andersen. Hvad, er der noget med coronavirus, der har gjort indtryk på dig her i løbet af den sidste ugens tid?
Man må sige, at coronavirusen i hvert fald fylder rigtig meget i mediebilledet. Og der er ingen tvivl om, at vi tager situationen meget alvorligt, og vi følger de anbefalinger, der kommer fra Sundhedsstyrelsen, og i det hele taget myndighederne, og er meget opmærksom. Det samme er alle i branchen jo meget opmærksom på, hvordan det her ender ud. Men som det ser ud nu, så er der ikke de store effekter af det. Der er enkelte afbud, og det er klart, at man er ramt, når det er, man kigger på Asien særligt. Men her nu er der ikke de store effekter.
Sådan. Kirsten Akkersborg, hvad har gjort indtryk på dig i ugen, der er gået?
Det er jo selvfølgelig coronavirusen, der fylder rigtig meget i vores branche. Så det er noget, vi går og tænker på, hvordan det kommer til at påvirke os alle sammen. Og så kunne vi ikke rigtig lade være med også at tænke på, at det måske kunne have en påvirkning på, hvordan folk rejser. Fordi nu får vi jo ved, at vi ikke skal stimle os sammen. Vi skal helst ikke være i alt for store forsamlinger. Så det gælder måske fly, der bliver måske fløjet lidt mindre, men vil folk også holde sig fra hoteller? Vil de vælge Airbnb, som jo i forvejen er noget, vi kæmper med herhjemme?
Sådan. Og Karina Rehn, hvad har du lagt mærke til i ugens malstrøm af nyheder?
Jamen, en af de konsekvenser for vores egen verden, så at sige, er, at man har aflyst ITB Berlin, som er verdens største rejsemesse. Og som
skulle... Hvad står ITB for?
Ja, det var det, jeg måske burde have tjekket op.
Men det er i hvert fald verdens største rejsemesse.
Ja. International Tourism et eller andet, ja. Men den her kæmpe rejsemesse, som jo lige præcis er en stor sammenstemning af forskellige udbydere af rejser. Og der har man taget konsekvensen her i starten af marts og har simpelthen aflyst hele baduljen.
Og hvorfor gør det indtryk på dig?
Nå, men altså, i virkeligheden tror jeg, at det er jo bare et udtryk for det her med, at der skal meget lidt til, eller man kan sige, det er selvfølgelig en alvorlig situation, men det her med, at turismebranchen jo er meget udsat for forskellige former for katastrofer, om det er terror, eller om det er naturkatastrofer, eller om det er sygdom. Det her med, at det er et kæmpestort, mobilt verdenssystem, som kører rundt, og hvor vi jo i lille Danmark også er meget afhængige af det globale, men hvor vi også jo, som vi forhåbentlig kommer til at tale om her, kan sætte vores egne indtryk og sætte en agenda.
Og i den sammenhæng er det faktisk rigtig spændende, at OECD i dag har været fremme og anbefalet, at man, fordi turismen og rejseindustrien er så stor betydning i hele verden, rigtig mange arbejdspladser, rigtig meget økonomi på basis af vores industri, at de har har skærpet opmærksomheden og faktisk opfordret til, at man kigger også på afgift- og skattesiden for at kunne tage vare på det her erhverv, sådan, så det ikke bukker ned, hvis der skulle ske noget mere farligt med
virus. Så der er de ude i god tid at sige, at vi skal lige holde øje med dem, der også lever af, at folk de rejser. Men altså, hånden på hjertet, den der coronavirus, er den opreklameret? Hvad siger du, Kirsten?
Vi skal tage vare på vores gæster, og det er det vigtigste. Og derfor så skal vi være opmærksom på, at de også føler sig sikre, når det kommer, og den måde, de rejser på. Så derfor er det jo ikke opreklameret, at vi skal sørge for at gøre godt rent og vaske vores hænder, og passe på, at vi ikke nyser på hinanden. Men når det så er sagt, så har vi stor tiltro til, at myndighederne varetager den her situation på bedste vis.
Vi skal ikke til Hotel California i dag, desværre, med det her ved at kunne man ellers godt få lyst. Nej, vi skal til nogle andre spændende hoteller. Vi skal nemlig høre mere om et hotel, hvor vandet, du kan bruge dig i, renser sig selv ved hjælp af en særlig NASA-teknologi. Og vi har et godt panel her i studiet til at gøre os klogere på, hvordan bæredygtig turisme bliver en god forretning. Sidst og særligt skal vi i dag også kigge på, hvad det er, det betyder, når vi snakker om grøn turisme og økonomi. Altså viser det sig at være en trend, som kommer til at holde, og som der også kommer penge i. Kirsten Akkersborg, du er kommunikations- og bæredygtighedsansvarlig i den danske hotelkæde Guldsmeden. Ja. I har lige åbnet sådan et nyt bæredygtigt hotel på Islands Brygge. Tillykke med det.
Tusind tak.
Og så har I NASA-teknologi til at genanvende vandet i jeres brusere og kamelhår i puderne. Kan du ikke fortælle os lidt om den der spændende teknologi, hvor man kan spare 90% af vandet?
Ja, NASA-teknologien?
Ja.
Jo, det kan jeg. Det er et firma, der hedder Orbital Systems, som har udviklet de her brusere, som er lavet på basis af NASA-teknologi. Og de blev faktisk skabt til Mars-missionen. Der er jo ikke rigtig noget vand på den planet, og man kan heller ikke rigtig, der er ikke noget vand på vejen op. Så man er nødt til at finde en måde at genanvende vand på. Så det var der en fyr, der fik lov til at gå ud og lave et firma på, og han har lavet de her brusere. Så det ligner faktisk nærmest en stor iPhone. De er virkelig flotte.
En iPhone?
Ja.
Altså man går i bruseren med en iPhone?
Ja, det er virkelig den der nye teknologi, der er også bare flot.
Mm-hmm.
Den trækker 2,7 liter vand ind i et lukket system, varmer det op, sender det ud igennem bruseren, bruser dig, ned i en lille rest, hvor det så bliver med blot blink og alt muligt teknologi, som jeg ikke har forstand på, renset, og så bliver det sendt ud igen. Hvis der er noget vand, der er forurenet...
Altså sendt ud igen, det vil sige...
Ja, altså op igen igennem.
Så jeg kan sådan bruse mig selv i det samme vand igen.
Ja. Som så er blevet renset, ikke?
Mm-hmm.
Hvis der er noget vand, der er forurenet, det vil sige, hvis nogen lidt meget shampoo, nogen har tisset i vandet, som de jo siger, 80% af os gør, men bare ikke ved nu om det, så bliver lige præcis den mængde trukket ud, og så nyt vand ind. Så man sparer alt efter længden af badet op til 90%. Mellem 50 og 90% plejer vi at sige.
Det lyder ret godt. Hvordan arbejder I ellers med bæredygtighed i jeres hotelkæde?
Jamen, vi har gjort det fra begyndelsen. Siden den spæde start i 99 i Aarhus med kun 15 værelser i Guldsmedegade. Indtil nu, hvor vi har 11 hoteller. Lige åbnet det sidste her, som sagt, i sidste uge. Og for os har det været en naturlig ting. Nu er vi privat ejet, det er et ægtepar, Sandra Mark Weiner, der ejer Guldsmeden. Og det ligger naturligt til dem at tænke bæredygtigt. Økologi fik de øje for relativt tidligt, fordi Emery's åbnede samme år som Guldsmeden, også i Guldsmedegade, den første Emery's. Så økologi kom ind i deres liv på den måde. Så det er noget, der bare har været en del af dem og deres DNA og deres vækst altid. Men ikke rigtig været noget, der blev kommunikeret så meget om i starten. Fordi der tænkte vi, det er gæsterne jo ligeglade med. Det er noget, vi gør for vores egen skyld. Men det har jo så ændret sig voldsomt.
Men fortæl mig lige, altså ud over det her med vandet og bruseren, så bare lige tage os igennem, hvad er det, man kan gøre på et hotel, for at man får en mere bæredygtig drift og har nogle mere bæredygtige offerings? Hvad er det, man skal gøre?
Der er jo virkelig mange ting, altså stort og småt, man kan gøre. Man kan jo tænke... Maden fylder selvfølgelig rigtig meget for os. Økologi har fyldt meget for os. Nu fylder bæredygtighed lige så meget som økologien på madfronten, det er klart. Men det er jo alt fra, hvad kan genanvendes, til hvad skal produceres, hvad har vi egentlig brug for, og hvordan bliver det produceret.
Bare sådan en lille ting, som at i stedet for at lave vores egne poser, jamen så går vi på værelserne, eller på gæsternes værelser, når vi gør rent, ser, har de efterladt plastikposer. Hvis jeg ved på shoppe, er der nogle plastikposer tilbage, som de egentlig bare har smidt ud, jamen dem samler vi ind igen, pakker pænt sammen og lægger i en kurv, så andre gæster, der har brug for en plastikpose, de tager dem bare derfra. Det er jo bare en lille bitte ting. Vi bruger naturligvis grøn energi, altså betaler det maksimale, vi kan, for at få så meget grøn energi med i puljen som muligt. Rengøringsmidler er selvfølgelig certificeret. Vores kolleger skal ikke stå med alt muligt grim kemi og få allergier af det. Og gæsterne skal heller ikke være i det. Så altså, det er i bund og grund bare alt, hvad vi
alt, hvad der kunne være fornuftigt, man tænker bæredygtigt på. Nu er det jo fint, at I er bæredygtige, men I lever jo af turister, der flyver ind fra hele verden. Er det ikke lidt et paradoks? Og jeg mener, du har selv sagt, det er vigtigt, at branchen tør tale om elefanten i rummet.
Ja, det synes jeg også, det er. Altså, det, fordi det er jo, altså, i bund og grund er det jo ikke så voldsomt meget, vi kan gøre ved det. Altså, vi kan jo selvfølgelig bare i tale sætte det, og så sige, jamen, der er nogen, der er større og tungere, end vi er. Det kan være vores brancheorganisation, og det kan være andre, som måske kan skubbe til med de muskler, de har, for at det bliver mere interessant at gøre mere for lidt mere bæredygtige transportformer, det vil sige tog. Jeg kan ikke forstå, at det skal være så dyrt at rejse med tog i forhold til at rejse med fly. Og igen, de her nattog. Hvorfor kan man ikke tage et nattog til Paris? Ikke? Altså, hvorfor skal det jo, hvis det endelig var, koste 4 gange så meget som at rejse med fly? Så nogle ting kunne vi godt bare tænke os at sætte spørgsmålstegn ved, og i tale sætte, og som du siger, et paradoks, et godt ord. Fordi vi synes egentlig bare, det er vigtigt at være ydmyg omkring, at vi er en branche, der også har den her bagside.
Ja. Jeg skal lige tilbage til, altså det er jo ikke fordi, der er nogen, der tror, det er nemt at lave en bæredygtig forretning, så vil der nok være flere, der gjorde det. Det kommer vi til at tale en del om i dag. Men når jeg nu synes, det er rigtig spændende at have jer guldsmeden med i studiet i dag, så er det fordi, I også tjener rigtig gode penge på det at være bæredygtige. Ja. Hvordan gør I det, og hvor meget mere tjener I?
Jamen, jeg vil egentlig ikke sige nødvendigvis, at vi tjener mere end så mange andre. Vi tjener godt, og vi er jo vokset, som man kan se hen over de sidste 20 år pænt. Så selvfølgelig kan man se, at det er en god forretning. Jeg tror, at en af de ting, hvor man kan sige, at det giver os noget særligt, det er meget loyalitetsskabende. Altså, jeg tror, vores gæster kan mærke, at okay, det her det er ikke noget, de gør for at grønvaske. De gør det virkelig, fordi de har hjertet med. Og de har gjort det fra begyndelsen. Det er ikke noget, de lige pludselig har begyndt at gøre. Vi var faktisk på et tidspunkt med i et forskningsprojekt under Aalborg Universitet, Alexandra Instituttet, der havde fået nogle midler til at undersøge, hvad tager gæster med sig, når de får en bæredygtig hoteloplevelse? Tager de så noget med sig hjem? Det var en fin og meget grundig undersøgelse. Og noget af det, jeg hæftede mig ved, da den var slut, det var, at konklusionen var den, at gæsterne de opfattede, uanset om de var interesseret i bæredygtighed eller ej, om det betød noget for dem eller ej, så blev det af dem alle sammen vurderet som en ekstra grad af omsorg. Hvilket jeg blev helt rørt over det faktisk, for jeg synes, det var så dejligt.
Altså omsorg for den enkelte?
De følte, at der var blevet draget ekstra omsorg, altså mere end forventet, mere end de egentlig synes, de havde betalt for. Og det synes jeg var så fint, fordi jeg havde forventet, at de enten ville sige, jamen det manglede bare, det har jeg også betalt for, eller de ville sige, at det er egentlig skidelig glad med. Men det gjorde de ikke. Det var simpelthen omsorg, der var ordet, det landede på der.
Det synes jeg er lidt spændende. Nu kigger jeg over på dig, Kirsten Munk Andersen. Du er jo politisk direktør i Horesta. Oplever I også som brancheorganisation, at de hoteller og restauranter og turistorganisationer, som I repræsenterer, er ved at finde nogle gode forretningsmodeller her i den grønne omstilling? Altså, hvordan er guldsmeden et godt, en prototypisk fortælling om en omstilling? Eller hvordan ser det ud fra din stol?
Ej, der er ingen tvivl om, at guldsmeden er jo en mønstereksempel på, hvordan det er, man har grebet det her an. Og mere fordi, der har været arbejdet med det gennem så lang tid. Og man her jo også arbejder lige præcis på det her med, hvordan kommunikerer vi det til gæsten, så vi rent faktisk kan prøve at finde ud af, hvad det er for en værdi, det har for gæsten. Og her fortæller Kirsten så jo lige præcis, at det her det er en omsorg. Det er både en omsorg for gæsten, men jo i bund og grund jo også en omsorg for det sted, hotellet ligger, og den klode, vi nu engang er på. Så derfor så bliver der taget rigtig godt imod. Når vi kigger på de undersøgelser, der sådan generelt set er blevet lavet, der er ikke lavet særlig mange af dem, men hvis Danmark har lavet en undersøgelse om, hvorvidt at turisterne tager det her ind i beslutnings- eller købsøjeblikket, så ligger bæredygtighed eller klimahensyn ikke nødvendigvis særlig højt for valg af destination. Vi kigger stadigvæk efter, er det et fedt sted? Hvad koster det, for eksempel?
Hvor gammel er den undersøgelse, siger du?
Og den er gennemført her inden for de sidste 3-4 måneder siden.
Okay.
Eller hvad er det offentliggjort der? Så der virker ikke som om, at der endnu er rykket så meget. Men det er ferierejsende. Min oplevelse er, at rigtig mange forretningsgæster, altså erhvervsgæster, har det meget højt på dagsordenen. Altså, der er jo ikke en eneste ledelsesgang, du kan gå ind på i dag i en virksomhed, i hvert fald i Danmark eller i Norden, som ikke har bæredygtighed og klimahensyn. Og det får også en afsmittende effekt, når de booker deres møder. Og
bare lige for sådan lidt oplysning til borgerne om samfundet, lidt ops her i programmet. Hvordan fordeler, når du kigger på dine medlemmer, altså hotellerne, hvordan fordeler businessgæster sig i forhold til turister?
Ja, ferie og forretningsgæster er cirka 50-50. Men lige i de her dage, eller skal man sige, de seneste år, har der været den største vækst på feriegæster.
Aha.
Men meget af det der er jo også afhængig af, hvad der vil formå at tiltrække af konferencer og store begivenheder.
Selvfølgelig. Men det, jeg egentlig hørte dig sige, det er, at hvis vi så kigger på de her ferietilrejsende, så går de ikke så meget op i bæredygtighed nu, men det gør det segment, der handler om erhvervsfolk. Okay, interessant. Præcis. Men kan du tale lidt om, er guldsmeden en enig svale, hvis man må blive i den i sådan dyremetaforerne her, eller oplever du generelt, at der er interesse for bæredygtighed og bæredygtige forretningsmodeller blandt dine medlemmer?
Nej, men jeg oplever, at interessen er helt klart. Altså, vi har jo et ønske om at tage vare på vores gæster. Det er den ene ting, og det gør man blandt andet også ved at markere sig på det her. Horesta har jo sammen med Miljøministeriet og Friluftsrådet for 25 år siden opfundet eller udviklet en miljømærke, som hedder Green Key. Og den er udbredt på cirka 150 hoteller i Danmark, men hvad er vigtigst er, at den er sådan set ude i 60 lande i hele verden på mere end 3.100 hoteller. Så det her, det er ikke bare sådan et pop-up-fænomen. Det er sådan set noget, der har været arbejdet med gennem rigtig lang tid i turisterhvervet i det hele taget. Det er det ene element. Det andet element er jo, at det er sund fornuft også, og der er også god økonomi i det. Vi har ikke nødvendigvis kaldt det madspil og madspilsprocenter, men så har vi kaldt det køkkenprocent, hvor det handler om, at vi skal udnytte den råvare, vi køber i dyredomme, bedst muligt, for at få den bedste bundlinje ud af det i sidste ende. Så der har altid været fokus på at få optimeret ens forbrug.
Men det er vel ikke alle dine medlemmer, som er lige så langt frem i skoene, som guldsmeden er?
Nej, bestemt ikke. Og det kræver jo, kan man sige, det kræver for nogen dels vedkommende, kræver det jo også nogle investeringer. Men mest af alt kræver det jo en erkendelse, som for eksempel, at guldsmeden har gjort, hvor det er, man tænker bæredygtighed ind i alle elementer af ens forretning. Hvad enten det handler om at tænke på, hvad er det, man skal tilbyde gæsten. Helt oplagt er jo nu her sugerøret, det må vi jo og lige om lidt ikke længere tilbyde gæsten, men give gæsten det valg. Hvad har du brug for? Hvad har du lyst til for at minimere dit forbrug? Og så jo at tænke i, hvad er det så, du tilbyder, eller hvad er det, du serverer maden i?
Og hvor svært er det at have den samtale med dine medlemmer? Altså, jeg er sådan lidt interesseret i at finde ud af, hvor mange er i gang med at træde deres første baby steps inden for bæredygtig omstilling, kan man kalde det, og hvor mange har taget et fuldt skridt. Hvis du sådan skal kigge ud over det danske landskab og dine medlems virksomheder. Hvordan vil du så vurdere status?
Jamen, jeg vil vurdere, at de alle sammen er der. Og de har alle sammen taget mere eller mindre et fuldt skridt på det. Vi kommer ikke, men jeg tror, der er en fuld erkendelse af, at bæredygtighed, klimahensyn, CO2-aftryk, det bliver et konkurrenceparameter eller en hygiejneparameter, sådan så, at hvis man ikke har det med i sit forretningsgrundlag, jamen, så tager du ikke vare på den gæst, du har, og så er du ikke en reel aktør for hverken erhvervsturist eller feriegæster fremadrettet.
Og så er man ikke i branchen ret meget længere, hører der næsten også sige. Carina Rehn, du forsker i turismeudvikling og ved rigtig meget om, hvordan det går med bæredygtig turisme, både globalt og herhjemme. Først og fremmest, for lige at få det ordentligt på plads, hvad er bæredygtig turisme?
Altså, hele begrebet omkring bæredygtighed kom i sin tid, kan man sige, globalt på dagsordenen med Brundtland-rapporten. Det er ofte den, man sådan...
hvornår var det? Var det 88 eller sådan noget?
87.
Ja.
Som kommer frem der, og hvor man taler om den her vores fælles fremtid, og altså løfter det op som et globalt ansvar. Og senere hen i 2002, der går FN ind og specificerer på det her World Summit i Johannesburg, at det handler, at bæredygtighed skal forstås på tre måder. At vi både skal tænke det som økonomisk bæredygtighed, som social bæredygtighed og som miljømæssig bæredygtighed. Så man kan sige, man kommer sådan lidt nærmere på, hvad er det egentlig, vi taler om, når vi taler om bæredygtighed. Og så senest her for et par år siden har vi jo så fået, kan man sige, en endnu mere grundig specificering i de her 17 bæredygtighedsmål, som jo går ind og laver sådan det, der bliver kaldt for et blueprint for den bæredygtige udvikling.
Altså FN's 17 verdensmål, ja.
Lige præcis. Ja. Så man kan sige, på en eller anden måde er det jo glædeligt, at man går fra noget, som er ekstremt abstrakt, og som vi alle sammen godt kan sidde, altså hvem er ligesom imod en fælles fremtid, men til at specificere det så meget, at det også begynder at blive tydeligt, at det her, det er ikke bare sådan, det er ikke en enstrenget udvikling. Altså, der er mange af de her mål, som for eksempel arbejder lidt imod hinanden, hvor at man eksempelvis bæredygtighedsmål 8, hvor vi taler om færre anstændige jobs.
Flere anstændige jobs. Flere anstændige jobs.
Ja. Hvordan kan man være imod det? Men at i den her er der også indbygget, hvad kan man sige, noget vækst, som jo eksempelvis også taler imod klimaudfordringen, som man også gerne... Så der er jo udbygget...
Der er nogle paradokser.
Der er nogle paradokser, som er, man kan sige, svære at håndtere. Det har de hele tiden været, men med de her bæredygtighedsmål, der bliver det ligesom meget tydeligt, og der er turisme bare en super spændende område at kigge på, fordi at mange af de her mål ligesom findes inden for den sektor.
Så når du kigger på bæredygtig turisme, hvad er det så du... hvad er det for dig? Altså, hvad vil det sige at være en bæredygtig turist?
Jamen, jeg tror i første omgang, altså det der blev talt om før med elefanten i rummet, altså hvilken skala taler vi om? Fordi hvis vi taler om det...
Altså det her med, at turisterne kommer flyvende ind?
Ja, altså det store udsving i ligningen, så vi kan tale om det globalt, hvor man kan sige, jamen altså hvis vi taler om det ud fra det her med, at vi gerne vil gøre noget ved klimaforandringer, så er det bare en kæmpe udfordring. Men jeg tror også, det er rigtig vigtigt, at vi også går ned lokalt og kigger på, hvordan kan turisme, som den ofte gør, fungere i forhold til at fremme udvikling i landdistriktområder eller i tredje verdenslande og så videre. Og de to, de spiller ikke sammen, men
det er et komplekst område, kan jeg høre dig sige. Så nu har jeg et super enkelt spørgsmål til. Nej, der er to, der... vi tager lige her. Vi snakker lige med Kirsten Munk Andersen. Hvad er din kommentar til det her?
Det var mere, hvis man kigger på tallene, for eksempel for den vækst, der har været i dansk turisme, og bare isolerer den på hotellerne, så har der været... vi har fået flere overnatninger, der har været godt gang i julene. Så over de seneste 3-4 år, hvor vi også har kunnet måle CO2-udledningen, isoleret set på hoteller, så må man bare sige, at på trods af den kæmpe vækst, der har været, så har der rent faktisk været et fald i CO2-udledning. Og ikke kun et fald per overnatning, men faktisk også et faktisk fald. Så der synes jeg jo godt...
Så der har været vækst og et CO2-nedgang?
Præcis. Nå. Så derfor synes jeg rent faktisk godt, at her kan man virkelig tale om en grøn vækst eller en bæredygtig turisme.
Ja, og...
Nej, jeg sad egentlig bare og prøvede på at gøre opmærksom på, at der var en herovre, der havde en kommentar.
Nå, det var det. Jamen, det går... vi arbejder sammen her.
Det er rigtig teamwork.
Men Karina, du skal jo hverken honorere nogen interesser, og du er heller ikke direktør i en hotelkæde. Du forsker. Så jeg vil gerne spørge dig, er vi langt nok med bæredygtig turisme i Danmark? Og hvis dit svar er nej, hvad synes du så, vi kan gøre mere?
Jamen altså der, hvor jeg tror, at vi gerne skal nå hen, det er der, hvor vi ikke taler om trends. Fordi der er ingen tvivl om, at lige nu tror jeg, at der er ret meget sådan social kapital, lad os kalde det, eller ret meget status knyttet til som forbruger og agere bæredygtigt. Det er blevet hipt at tage toget i stedet for at flyve. Om ikke andet så på en af vores ferier, fordi ofte vil det gerne være folk, der har råd til, ofte drage nytte af flere rejser i løbet af et år, der så tager den store ferie i sommer som en togrejse. Nu ironiserer jeg lidt, jeg er selv lige så skyldig som flere andre i mit segment, men der, hvor jeg tror, at vi gerne skulle ende, det er det her, der blev nævnt før med sund fornuft. Altså, hvor bæredygtighed ikke er noget, som man markedsfører som noget særligt, men som noget, der er inkorporeret i enhver sund forretning. Det er selvfølgelig noget, vi gør, både af hensyn til vores gæster, det her med at drage omsorg, som der så fint bliver sagt, og det, at det er en sund fornuft, eller en sund forretning, og det, at vi alle sammen også i højere grad skal kære os om ja, vores fælles fremtid.
Mm. Men er vi kommet langt nok, Karina?
Nej. Og jeg synes jo, det er super interessant, det Kirsten siger, det her med, at man faktisk kan gå ind og regulere rigtig mange steder i forhold til det her, og også at der er certificering eksempelvis, men det er det her med, hvordan kan vi udvikle de her certificeringer, så det ikke bare bliver en sovepude, godt laveste fællesnævner, nu har vi ligesom fået det, så kan vi slappe af, men hvordan man kan lave det her mere dynamisk, så det ikke bare er, at nu skal vi nå her, men hvordan kan vi til stadig blive bedre og bedre. Og det er jo et stort system, altså det er jo både transport, altså brændsel til destinationen, det kan være transport på destinationen, det er fødevarer, det er rengøring, så det her kæmpe system, hvor at det både er forbrugerne, der skal presse på, det er det politiske niveau, der skal presses på, og så skal det også være virksomhederne selv, der skal kunne se forskellige former for udbytte af det her. Så det kræver virkelig et løft fra alle sider.
Mm-hmm. Og hvis du nu kunne få lov at vælge, hvor vi skulle starte, hvad er så det allervigtigste, man kan gøre for at skabe mere bæredygtig turisme i Danmark?
Altså, jeg tror i hvert fald det politiske, altså det, at der bliver udviklet nogle politikker på området. Men der kan man sige, at problemet er jo for en lille destination som Danmark, at vi er jo også indlejret i et konkurrerende felt. Og det er det her med, hvordan kan vi få løftet det op, så det ikke bare er i Danmark, men måske på europæisk. Globalt niveau er nok lidt for drømmende, men et sted, så de her politikker rammer alle lige hårdt, så at sige, eller i hvert fald, at det ikke er at den enkelte destination, der skal løfte.
Sådan. Tak skal du have.
Du lytter til Fremtidens Forretning med Caroline Søborg Alefeldt.
Nu skal vi kigge lidt på trends og tendenser inden for bæredygtig turisme. Skal vi for eksempel sove på 3D-printede hoteller, eller skal vi blive hjemme på staycation, som jeg har lært det hedder? Jeg synes også, det lyder ret smart. Det er jo nemlig sådan, at vi nu kan printe 3D-hoteller. Teknologien er bare så vild. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har prøvet at sove på sådan et 3D-printet hotel?
Nej, ikke endnu.
Jeg har faktisk kun lige hørt om det.
Det kan være, at I skal snart skal ud på en eller anden rejse og prøve det. Ja. Nå, men fordi jeg der ikke ved, hvad et 3D-printet hotel er, og hvad teknologien kan, så er det praktisk talt kun fantasien, der sætter grænsen for, hvad en 3D-printer kan skabe. De er jo blevet brugt til at lave alt fra grydeskeer og underkæbe proteser. Og de seneste 5 år er endnu en mulighed kommet på banen, nemlig at kunne printe bygninger med specialudviklede konstruktionsprintere, altså 3D-printede hoteller. Og det kan man gøre ud fra en lang række af sådan nogle bæredygtige tiltag, hvor man som turist og forbruger kan tilvælge, hvor man skal, når man skal rejse. Kirsten Munk Andersen, du som sagt er politisk direktør i Horesta. Der er godt gang i denne her bæredygtige omstilling i turistbranchen, og du nævnte før den der Green Keys-certificering, og Karina siger, at det er noget af det, man skal arbejde med. Hvad går den ud på? Hvad indeholder de her Green Keys?
Jamen i bund og grund er det jo en anerkendelse, et miljømærke, der går der ind og vurderer virksomhedens arbejde med miljøledelse. Man kommer hele vejen rundt, og man det her, det handler både om, hvad det er for en energi, du bruger, det handler om, hvilken pære du har, hvordan du håndterer madspil, hvordan du involverer medarbejderne i de her overvejelser og informerer dem om miljøhensyn osv. Så den kommer hele vejen rundt om virksomheden. Det bliver man tager mål på, man bliver certificeret, og så bliver man kontrolleret. Man skal hvert eneste år, apropos det med udvikling, lave en miljøhandlingsplan, sådan at man sætter sig nye mål hvert eneste år, og sådan at man ikke står stille. Så vores hensigt med det her er jo sådan set, udover at man kan justere på kriterierne, hvad man kan, og hvad der bliver strammet til, men så skal virksomheden også selv hvert eneste år sætte sig en miljøhandlingsplan og blive ved med at skubbe på vej her, og det, den bliver så kontrolleret og evalueret.
Og hvor mange af dine medlemmer har sådan en Green Keys certificering?
Jamen, i Danmark er vi op over 150, og jeg tror, når vi mødes igen om et års tid, så tror jeg, vi kan doble op på det tal.
Ja, og hvor mange spillere er der egentlig i branchen?
Jamen på hotelsiden, så er der selvfølgelig et større potentiale. Så det, der er billedet lige nu, er, at det er typisk de store hoteller, dem, der er placeret i omkring storbyerne, dem, der har mange overnatninger. Så størstedelen af de overnatninger, der bliver, skal man sige, overnattet i Danmark på hoteller, der er faktisk et flertal af de overnatninger, som sker på miljømærket hoteller. Så der er ingen tvivl om, at det er det her, der skubber på vej, og der er ingen tvivl om, at dem, der har været first movers, eller har været med til at skubbe udvikling også på vej, det er de hoteller, der ligger i omkring storbyerne, dem, der har oplevet en stor
vækst. Som med så meget andet, så er det et storbyfænomen, men det er vel også et spørgsmål om size matters. Jeg tænker, at det er vel også kostbart. Det koster vel nogle penge, hvis man som mindre hoteldrivende skal omstille sin virksomhed til at kunne blive Green Key certificeret, eller hvordan?
Det koster også noget, men det er jo også en investering, der kan betale sig hjem på sigt. Sådan, det har vi jo alle sammen lært. Har vi jo vel alle sammen lært med LED-pærer og så videre. Ja, de er da dyre, når du skal købe dem, men de holder jo sådan set også længere. Mm. Så der ligger en ændret adfærd, man skal have her, der handler om, at det her ikke nødvendigvis handler om at vurdere på regningen lige i købsøjeblikket, men det handler om jo holdbarheden. Mm. Så man kan sige, jeg tror sådan set ikke nødvendigvis, at det kun er den økonomiske overvejelse, der har gjort, at det er de store hoteller, der har rykket først på den her. Det er også et spørgsmål om, hvordan det bliver efterspurgt. Og det er typisk også der, hvor du ser flere erhvervskunder, og der er også dem, der har efterspurgt. Og derfor er det også dem, der driver de her hoteller, der driver udvikling. Landets alle har en interesse i, alle landets hoteller ved, det den her vej, vi skal, og vi oplever en stor interesse. Jeg kan nævne som et eksempel, for eksempel kæden Small Danish Hotels, som jo ligger ud over hele landet, har for eksempel gjort det, at de har indkøbt en masse ladestander for at være sikker på, at hver enkelt af deres medlem får opstillet en ladestander. Så kan det godt
være... Altså til elbiler?
Ja. Præcis til elbiler, undskyld. Ja, for fremme, at, at gæster, der prioriterer bæredygtighed, også vælger kædens hoteller. Og det er ikke sikkert, at alle kædens medlemmer nødvendigvis har økonomi til at få investeret i sådan en ladestander. Mm. Men så kan du leje den, du kan købe den på forskellige vilkår af kæden Small Danish Hotel, og på den måde er de jo sådan set med til at fremme det. Så ja, noget af det handler om økonomi, noget andet handler om at få skubbet den her dagsorden ud.
Mm. Så der er både noget, der handler om at øge bevidstheden omkring det her, og så er der også noget, der handler om økonomi. Karina, du så som om du havde en kommentar her.
Ja, det var bare i forhold til det her med certificering, og Green Key er jo et rigtig godt eksempel på, hvordan man sammen ligesom kan nå langt, men jeg bliver også nødt til at sige, at certificering er også, altså som du også selv er inde på, Kirsten, for de store, og det man ofte ser, at der er den her slagside blandt SMV'er, altså de små og mellemstore, også mikrovirksomhederne, som jo er en rigtig stor del af det danske turismelandskab, som kan have svært ved at komme med der. Så der tænker jeg også en udfordring et sted, man kunne spille ind. Hvordan får vi nogle af dem, der måske ikke har råd til at investere i det her. Hvordan kan vi også få dem med?
Det er hvad er dit forslag til det? Hvordan vil du løse den set fra forskerstolen? Hvem skal betale?
Hvem skal betale? Jamen, igen vil jeg sige, at ja, altså det... Ja.
Altså i bund og grund, hvis jeg må bryde ind her, Kirsten Forrester, så tror jeg sådan set ikke, at vi nødvendigvis har nogen brug for, at der er nogen, der betaler. Sådan som guldsmeden er jo med til at fremme nye innovative løsninger, ved enten det er NASA-teknologi eller andet, de gør brug af. Og på den måde er det jo med til at skal man sige, fremme et marked for nogle produkter, som andre hoteller kan virke. Det eneste, vi har brug for, er sådan set, at vi ikke får noget benspænd. Og der må jeg sige, der har vi desværre oplevet det allerede fra den siddende regering. Der har lanceret en afgift på engangsservice ud fra et ønske om at minimere forbruget i det hele taget, men som rammer benhårdt ind på vores branche.
Og hvordan rammer det benhårdt ind på jeres branche?
Det er en tredobling af den afgift, der er på engangsservice. Jeg forstår det fuldt ud i forhold til, når vi bruger paptallerkener til studentergildet, eller hvad det nu kan være. Lad os nu lade være med at gøre det. Lad os bruge porcelænet i stedet for. Men når du har en restaurationserhverv, som er afhængig af, at man for eksempel sælger en kaffe to go, og den kan være økologisk og certificeret, og det kan være i biobaseret kop og bionedbrydeligt, for den sags skyld. Men koppen her er tungere, og når du pålægger afgiften på vægten, og du i øvrigt tredobler afgiften...
Så kan det mærkes.
Så kan det i den grad mærkes.
Nå, det var lidt spændende. Der blev lige stukket lidt der. Jeg skal lige høre, inden vi lige forlader det her emne, og så skal vi videre med nogle andre ting, så ved jeg også, at I fra Horestas side har været med til at for nylig at lancere en strategi, der skal gøre Danmark til en af de mest eller en af de førende bæredygtige turistdestinationer i verden. Og jeg har glædet mig meget til at sige det her. Det skulle det hedde Sustainable, altså Danable for Danes, fik I den derude. Sustainable turisterhverv. Kan du ikke lige fortælle os, hvad det går ud på?
Jo, men det har jo været et ønske om at prøve at skubbe den her dagsorden og løfte den også politisk set. Vi fik vores repræsentantskab vedtog den her strategi tilbage i maj, og så har vi jo i mellemtiden jo haft et folketingsvalg og har i den grad et politisk flertal nu, som ønsker at skubbe den her dagsorden på vej, og derfor har den jo budt ind. Og vi har en erhvervsminister, eller en turismeminister, som vi også kan kalde ham, Simon Kollerup, som har taget godt imod det og sådan set adopteret tanken om, at nu skal Danmark være en af verdens mest bæredygtige destinationer, som i bund og grund handler om, at vi skal sætte nogle mål, både for at nedbringe det unødige forbrug, at gøre de ting, vi gør smartere, at vi kan prøve at synliggøre, hvad vi gør i Danmark, og markedsføre os på det.
Hvem sammenligner vi os med, eller rettere sagt, hvem bliver vi inspireret af, når vi kigger ud i verden? Altså, hvem er længst fremme med bæredygtig turisme i verden?
Og du har ret, fordi det her svar vil være, det kan jeg ikke svare dig på lige så vel, så det er lige så løs en påstand eller det ønske som regerings 70% reduktionsmål. Og det gør vi sådan med åbne øjne, fordi vi mener egentlig, at vi skal prøve at skubbe den her udvikling på vej. Man måler sig i dag på byniveau, oftest, hvor København ligger og konkurrerer med Göteborg, og det er typisk de nordiske byer, der er langt fremme her, eller de nordeuropæiske byer. Men vi har ikke en egentlig måling, eller en anerkendt, eller en enighed.
Nu kigger vi lige over på forskeren, Håre Carina. Hvad siger du til det? Hvem er det, vi skal lære noget af ude i vandet?
Nå, men nu, for os faktisk lige for at komme tilbage og knytte det sammen med det, du spurgte om før, ligesom, hvem skal betale for det her? Det er ikke for at sætte regningen til nogen specifik, men det, jeg kan se, det er, at vi mangler helt klart mere viden. Hvordan skaber vi mere innovation? Hvem kan vi sammenligne os med? Hvad kan vi lære? Har vi nogle cases andre steder fra? Og der savner jeg måske noget mere end overraskende nok, noget mere investering i forskning i at prøve at forstå, hvordan kan vi få løftet de små virksomheder og mikrovirksomhederne, dem som måske har svært ved at løfte det selv, og hvordan kan vi som destinationer, som attraktioner, som land, altså på mange forskellige niveauer, lære af altså grønne teknologier, af cirkulær økonomi, altså hvordan kan vi få inspiration andre steder fra. Det skal vi blive meget skarpere på.
Kirsten Akkersborg, 20 år med Guldsmeden, og I har været førende herhjemme inden for bæredygtighed. Hvem er I blevet inspireret af? Hvor kigger I hen ude i den store verden for at blive inspireret?
Altså, der er selvfølgelig mange, der kan inspirere os ude i den store verden. Men grundlæggende, så må vi sige, at det er jo noget, der har ligget der fra begyndelsen. Så inspirationen kommer grundlæggende højst sandsynligt nok fra Marcus Sanders forældre og bedsteforældre. Fordi, som Kirsten lige før ganske rigtigt sagde.
Altså ejerne af Guldsmeden, ja.
Ja, præcis. Ja. Altså det er jo sund fornuft. Altså hvis vi kigger på det her med madspil og så videre, så skal du ikke mere end et par generationer tilbage før.
Men er der ikke nogen derude i verden, der ligesom gør noget, hvor I tænker, au, det var smart, det kunne vi også godt tænke os. Er der ikke nogen?
Jo, men ikke nogen bestemte.
Okay.
Vil jeg egentlig sige, der er mange, som gør mange forskellige ting. Det kommer også an på det enkelte, altså destinationen, ikke? Nu snakkede jeg lige med vores franchisetager på Island i går. Og de har så valgt ikke at installere de her NASA-brusere, Orbital Systems, fordi de siger, at altså på Island, vi mangler ikke vand, og varme har vi jo naturligt, så, fordi man sparer faktisk også en masse energi på de her brusere, fordi de ikke skal opvarme vandet så meget. Men de var jo faktisk ligegyldige at have derop, fordi det er ikke, altså det ville egentlig bare være at bruge penge på noget, som faktisk var lige meget. Og det er jo ikke særlig bæredygtigt. Så man kan kigge rundt omkring i verden og blive inspireret, og selvfølgelig helt enig med Carina, at vi skal have noget generel viden, og vi skal have samlet noget viden. Specielt synes jeg, det er interessant at se på Europa, fordi det er jo trods alt et kontinent, hvor man kan gøre nogle ting i fællesskab, og vi har det i EU. Men det er, altså, det er stort og småt, og det er alle vejen.
Du lytter til Fremtidens Forretning med Caroline Søborg Alefeldt.
Nu skal vi lidt ud i verden, som jeg lagde lidt op til inden den her skiller. Men først så skal vi lige forbi Nordjylland. Det er jo ikke så langt væk. Og det skal vi, fordi de i Aalborg har fuld fart på arbejdet med at gøre Aalborg til en af de førende bæredygtige turistdestinationer i Europa. og hvordan vil de så bære sig ad med det? Blandt andet med inspiration fra Berlin, der har haft stor succes med at indgå partnerskaber med hoteller, restauranter, rejseselskaber osv. Vi har talt med Lis Rom Andersen, der er projektleder i Center for Grøn Omstilling i Aalborg Kommune. Her kommer hun.
Og der er også en stor interesse for at være med i netværk omkring vidensdeling, omkring hvordan man bliver grønnere og ny inspiration. Blandt andet holdt vi sidste år under vores bæredygtighedsfestival et arrangement omkring, hvordan fremtiden ser ud, hvad kommer bæredygtighed til at fylde i turistbranchen fremover, og det var der ret stor interesse for.
Og hvordan i forhold til, fordi man kan sige, grøn turisme og bæredygtige tiltag i hele sektoren er jo ikke kun forbeholdt Danmark, men også noget, som man jo kan se, at de er godt i gang med ude i verden, og særligt hvis vi lige fokuserer på Berlin, fordi dem havde I også fokus på, da I sidst afholdt en konkurrence om bæredygtig turisme. Hvad kan i Berlin?
Det de kan i Berlin, det er, at de har et særligt fokus på det, der hedder mødeturisme, som også er meget stort i Aalborg. Vi har en ret stor erhvervsturisme-del. Og det de kan, det er den måde, de samarbejder i netværk på med deres virksomheder, som vi kan lade os inspirere af.
Hvilke andre internationale tendenser holder I øje med inden for bæredygtig turisme?
Hvor hurtigt går det med det der med at omstille sig fra for eksempel at bruge mange engangsprodukter til ikke at bruge så mange til at affaldssortere og få en højere genbrugsprocent? Og så undersøger vi også det der med certificeringer, altså hvor vigtigt er det at have en miljøcertificering? Og der er der jo nogle byer, for eksempel Göteborg, som har et langt, altså hvor langt de fleste hoteller er miljøcertificerede, der er de op på over 90%, og der ligger vi jo i Danmark noget lavere på det.
Kirsten Akkersborg, i Guldsmeden går I jo ind for at dele alle jeres, ikke mere, om det er alle, men dele mange af jeres forretningshemmeligheder med andre virksomheder ud fra mantraet af, at det er win-win, hvis der er flere, der kommer med på den bæredygtige omstilling. Har I også skælet til Berlin, når det kommer til at være helt fremme i skoen på den bæredygtige dagsorden?
Altså nu har vi jo faktisk et hotel i Berlin, så det
kan man
jo også sige,
det gør det lidt nemmere. Ja.
Det gør det lidt nemmere.
Ja.
Og det jeg vil sige, når jeg taler med vores hotelchef dernede, så vil han jo tit være sådan et, jamen selvfølgelig. Altså, når jeg kommer og har lært noget nyt, og det gør vi jo alle sammen hele tiden, så er der ikke nogen tvivl om, at de er jo meget langt. De er meget langt fremme. Og Tyskland i det hele taget har jo været langt fremme i århundrede efterhånden, biodynamik og så videre. Så Berlin er jo meget, meget interessant, det er der ikke nogen tvivl om.
Carina Rehn, der har lige været et stort topmøde i Edinburgh i Skotland om bæredygtig turisme, hvor de 5 store tjenesteudbydere i rejsebranchen, Booking.com, Ctrip, Skyscanner, TripAdvisor og Visa, er gået sammen i et initiativ, de kalder Travelist. Mm. Det har til formål at fremme bæredygtig turisme globalt på tværs af rejsebranchen. Spørgsmålet til dig er, hvidvasker de bare? For flytransporten og rejsebranchen er jo en stor CO2-synder, eller er det reelt nok, hvad der ligger i det her Travelist-initiativ? Hvad siger du?
Jeg må indrømme, at jeg synes i virkeligheden, det er uinteressant at på forhånd ligesom at sige, at det her er godt eller skidt. Altså, jeg synes jo på sin vis, at det er glædeligt, at der er flere, der hopper med på toget. Men selvfølgelig har du ret i, at vi bliver også nødt til at se, hvad bliver det til. Altså, jeg er helt klart tilhænger af, at der skal flere på vognen. Men hvad der kommer ud af det, altså om det bliver det her grønvask, som jeg nu hørte på dansk, normalt hører jeg det som
grønvask, den var ny.
Det har vi brugt i 10 år.
Jeg har aldrig hørt det oversat til dansk.
Det har jeg heller ikke.
Om det er grønvask, eller om det reelt kan løfte noget,
Men hvad kunne du have forhåbninger til sådan et initiativ? Det er jo 5 store spillere, der er gået sammen. Hvad er det, de kan flytte? Hvad sker der i en branche, når de store går sammen?
Ja. Jeg tror, det. Altså, nu var jeg inde på før det her med, at det er et kæmpe system, og det er vigtigt, at der både bliver rykket fra forbrugernes side, og fra erhvervens side, og fra politisk hold. Og det, man kunne håbe, var, at nogle af de store kunne gå sammen om at... Ja, altså måske på det teknologiske, ikke, som jo er det, som mange kigger på og siger, ej, det er bare et spørgsmål om, at vi får grønt brændsel, så behøver vi faktisk ikke at tænke så meget over det mere. Ikke? Det er det, vi faktisk alle sammen lidt krydser fingre for, men samtidig ved vi godt, at det er enormt langt ud i tiden. Så har vi sådan et green fix, og kan vi få de her rigtig store...
Et grønt fix, mener du?
Ja. Og kan vi ligesom få det til at rode os ud af misæren? Eller vil det være på de politiske niveau, at de formår at lægge pres på? Der tror jeg måske, det er lidt mindre realistisk, fordi de ville ellers måske godt kunne vise muskler nok til det. Men er det der, man er interesseret i at nå hen? Det er det formentlig ikke. Og så er det sidste ubekendt, eller hvad man siger, det er jo forbrugeren. Og som vi kan se, når vi laver de her undersøgelser, at hvis du spørger folk direkte, synes du bæredygtighed er vigtigt, så vil folk oftest helt klart sige ja. Men hvis du giver dem en masse forskellige valg, hvor der også indgår andre ting end bæredygtighed, så er der rigtig mange ting, vi også gerne vil.
Mm-hmm. Der er forskel på, hvad vi siger og hvad vi gør. Kirsten Munk Andersen, hvad synes du, hvor vigtigt er det her Travelist-initiativ for jeres branche? Hvad vurderer du?
Jamen, jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vi får skubbet et grønt eller et miljøvenligt valg frem til turisten også. Vi har før været i dialog med Booking.com. De har eksperimenteret med det her med at kunne sige udmærke et grønt hotel, et miljøvenligt hotel, et certificeret hotel, men er gået væk fra det igen, fordi de kunne se, at turisten eller gæsten, der bookede på deres site, ikke responderede på det. Det er fint, men så må de store aktører jo også være med til at tage et ansvar med til at skubbe den her udvikling på vej. For de faldt tilbage og undlod at lave en grøn markering af de hoteller, der så er certificeret. Mm-hmm. Og det er jo en ærgerlig,
det er
måde,
super
og på den måde ja. Ikke eller skal man sige, at lade alt være op til en forbruger. Lad os nu give forbrugeren valget, og så se, om vi kan skubbe den her udvikling på vej. Så jeg synes, det er bestemt det er glædeligt, at de nu har taget et initiativ, og at de så skal være flere om at gøre det, fred være med det. Men lad os nu endelig få skubbet nogle grønne
valg. Det synes du måske ikke er godt, at de skal være flere om
Nej, jeg synes bare, at de kunne... De havde forsøg tilbage for et års tid siden. Der kunne de da have rykket på det. Så det er super godt, de er med på vognen.
Ja, men bedre sent end aldrig, kan jeg høre.
Og i det hele taget, at det er jo ikke kun dem, som man sådan direkte tænker, det er turismeaktører, men også bare sådan noget, som Google nu havde... Sad vi og legede lidt på det digitale område her for en måneds tid siden, på søgemaskiner. Altså det her med, hvis du søger eksempelvis Bus Berlin, jamen nogle af de ting, der kommer op i din søgemaskine hos Google, jamen det er flytransport. Altså, og det er jo fordi, at dem, der betaler Googles reklamer, jamen det er måske ikke lige busselskabet, det er selvfølgelig luftfartsselskabet. Så der er, altså, det er bare for at sige, at det er simpelthen hele den her logik, at, altså der er...
Der skal nudges rigtig mange steder.
En masse ikke særlig grønne og bæredygtige de logikker ind på alle områder, så det er altså virkelig, hvor der skal løftes mange steder fra.
Kirsten Akkersborg, vi startede med at tale om NASA-vand og jeres fantastiske bruser, den skal jeg snart hellere prøve, kan jeg mærke på det hele. Og kamelhår, jeres puder. Nu bliver vi jo alle sammen lidt nysgerrige på, hvordan ser det ud på jeres hoteller om 10 år? Hvad tror du, der kommer til at ske?
Altså udviklingsmæssigt? Eller?
Ja.
Altså i bund og grund, der plejer vi jo at sige, at vi er aldrig færdige. Altså det er det vigtigste, vi kan sige omkring det her med arbejde med bæredygtighed. Det er, fordi der er hele tiden nye muligheder, og der er hele tiden ny viden. Altså bare så sent som for 2 uger siden fandt jeg ud af, at mandelmælk er helt forfærdeligt for bierne.
Mandelmælk er forfærdeligt for bierne?
Med at drikke. Ja. Det er noget med biodiversitet og lange artikler i The Guardian, og jeg skal komme efter dig. Vi skal selvfølgelig drikke havremælk i vores del af verden. Så det er også der, certificeringerne kommer ind i billedet, fordi altså, hvad ved vi om bæredygtighed? Vi er jo ikke uddannet i det, som Karina, vi er ikke en certificering som Green Keys. Vi har brug for nogen at støtte os op af. Det er der, certificeringen for alvor kommer ind i billedet. Så jeg vil sige, om 10 år, forhåbentlig er der sket en hel masse på udviklingen, den teknologiske udvikling. Det kan være, at vi har kød, som er vokset i laboratorier. Det går jeg krydser fingre for, fordi som jeg læste en artikel for nylig, var en forsker, der sagde, om 10 år kan koen blive et kæledyr. Fordi vi kan gro vores kød i laboratorier. Så der kan ske rigtig mange ting. Men en ting, jeg godt kan fortælle dig, det er, at møblerne er højst sandsynligt ikke skiftet ud. Fordi det gør vi ikke.
Nej.
Vi bruger dem op til de dør.
Det lyder godt. Ja. Jeg skal lige høre, i sidste uge havde jeg Salling Group herinde, en af direktørerne fra NATO, og en forsker, som kom fra Verdensnaturfonden, de har indgået et samarbejde, fordi Salling Group, som er en stor virksomhed, har sagt, det der bæredygtighedsområde, det ved vi noget om, men der er meget, vi ikke ved. Derfor har vi så lavet et strategisk samarbejde. Kunne du forestille dig, at du indgik et samarbejde her med Karina Ren, for eksempel, når du nu siger, jamen, der er meget, vi ikke ved, osv. Kan man ikke lave nogle shortcuts ved at indgå den type samarbejde mellem forskere, som faktisk virkelig ved noget om det, og kigger ud i verden, osv., og så jer, der har en forretning at drive. Hvad tænker du om det?
Jamen, det gør vi sådan set allerede, kan man sige. Det gør vi jo så bare i et mindre formaliseret sammenhæng, men vi møder jo selvfølgelig rigtig mange mennesker i vores hverdag, og der, hvor der ageres bæredygtigt, det tiltrækker også folk, der tænker bæredygtigt, der arbejder med bæredygtighed osv. Vi kan se, at den ene leverandør, så kommer der lige pludselig 5 andre leverandører til. Så på samme måde er vores veje har krydset mange forskere igennem tiden. Mm. Fra både Aalborg Universitet, fra RUC, fra udlandet osv. Så vi har sådan en lille army af, man kan sige, et uofficielt advisory-panel, som vi bruger.
Mm. Godt, Karina, jeg hørte ikke, du fik en kurv her, men der er bare andre, der er kommet før dig, og du har sikkert også meget at lave.
Ja, det er klart.
Nej, men altså, jeg er helt enig, nu bliver det også nævnt i det her indslag fra Aalborg, det her med videndeling, det er simpelthen centralt, det er sådan, vi alle sammen rykker os. Jeg har også studerende, som nærmest hvert år kigger mod Guldsmeden og Scandic og nogle af de forskellige hoteller, der arbejder med bæredygtighed, fordi at de er super nysgerrige på det her, så det behøver jo ikke at være i sådan nogle store, forkromede, kæmpe store forskningsprojekter, men det kan også netop være i det her med seminarer, eller have studerende, eller nogen i praktik, eller samarbejder på tværs mellem erhverv og forskellige uddannelses- og forskningsinstitutioner.
Karina, nu er vi ved at nærme os afslutningen på programmet, og derfor skal jeg lige vride den sidste viden ud om dig. Eller rettere sagt, jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvor ser du den grønne turisme om 10 år? Altså, hvis vi kigger på den her tendens, eller trend, eller hvad vi nu skal kalde det, den her awareness, den her gryende bevidsthed om, hvad der sker. Hvor ser du så den grønne turisme om 10 år? Hvad er det for et erhverv, vi kigger på?
Jeg synes faktisk, det der har været sådan gennemgående i vores snak her, det er den her tilbagevenden til det, som vi alle tre har kaldt sund fornuft. Og jeg deltog i et forskningsprojekt for, ja, det er mere end 10 år siden nu, også omkring det her med, hvordan man gør hotelindustrien i København grønnere, hvor vi også kiggede på Green Key og så videre. Og der husker jeg allerede dengang, at en hoteldirektør sagde, jamen i virkeligheden handler det om sund fornuft, at det er et sted, vi kan lave besparelser, det er et sted, vi kan genbruge. Det er et sted, altså jeg mener også, der blev nævnt sådan noget som nøjsomhed. Altså i virkeligheden sådan nogle lidt gammeldags dyder, og hvor at jeg synes, det her sustainable, altså med dagen, altså det her med, jamen selvfølgelig...
Det er dagens ord, det må man sige.
Jamen selvfølgelig slukker vi det lyset, når vi går ud af det, og selvfølgelig slukker jeg for vandet, når jeg børster min tænder. Altså det her med at gøre det her ikke til noget, som er unikt og helt usædvanligt, men som tværtimod er helt almindelig sund fornuft.
Så jeg kan ikke slå dig for andet, end at du siger almindelig sund fornuft og nøjsomhed også om 10 år.
Det er der, vi gerne vil på vej hen, fordi jeg mener faktisk ikke, at vi er der. Jeg tror, at der bliver lavet koldbøtter og stået på hovedet og fundet på alt muligt andet til at tiltrække turister, og det er jeg også godt klar over, at en del af gamet i forhold til forretningsmodeller osv. Men det, jeg håber, det er, at i fremtiden, at alle de tiltag, der vil blive lavet, vil være baseret på den her, at selvfølgelig skal vi tænke miljømæssigt, skrue ned for forbruget, genbruge osv.
Tak. Nu er jeg kommet dertil, hvor jeg skal spørge jer, hvad I tre kunne tænke jer eller ønske jer. Det er nemlig en ønskerunde for den nærmeste fremtid, som kan hjælpe med til at skubbe på udviklingen. Og det er sådan i det her program, at man må ønske sig hvad som helst af hvem som helst. Man skal bare huske, at der er nogle lyttere derude, der kunne risikere at tage en alvorligt. Så Kirsten Munk Andersen, vil du lægge ud, hvad kunne du ønske dig, der kunne hjælpe dig med at skubbe på udviklingen derfra, hvor du sidder og står?
Jamen, som sagt før, så ønsker jeg mig sådan set bare, at vi har får nogle positive incitamenter, og mest af alt er det her jo sund fornuft, som sagt mange gange i det her program, og at politikerne lader være med at lave benspænd for os, som med den her engangsserviceafgift og tripling af den. Og så et lille stilfærdigt ønske om, at hele transportbranchen faktisk får løst den kæmpe udfordring, der er med at få opfundet nogle biobrændstoffer og få elektrificeret meget mere den transport, vi har, sådan at vi rent faktisk kan udnytte, synliggøre dansk turisme og måske blive den foretrukne bæredygtige destination, at vi kan blive et udstillingsvindue for at dansk erhvervsliv masservis af bæredygtige løsninger. Måske faktisk synliggøre, at man har et mindre klimaaftryk, når man tager afsted og bor på hotellet, når man bliver derhjemme.
Sådan, klar tale. Kirsten Akkersborg, hvad kunne du ønske dig, der kunne være med til at skubbe på udviklingen?
Som nævnt før, så kunne jeg rigtig godt tænke mig en bedre infrastruktur i Europa for offentlig transport, tog og hvad der nu ellers måtte være muligheder, både på prissætning og på logistikken. Og så ønsker jeg mig, og det tror jeg egentlig også på, at jeg får opfyldt, at den unge generation, som i bund og grund er årsagen til, dem har vi slet ikke snakket om i dag, men Greta og hele, alle de ligesindede, den bevægelse, hun har fået startet, den er jo faktisk grund til, hvad der er sket her. Det er fordi alle vi, der er forældre til børn i den alder der, vi skal også kunne se dem i øjnene hen over aftensmaden. Og det er det, der har mobiliseret det hele. Så man kan mene, hvad man vil om hendes måde at kommunikere problemerne på, men der er ikke nogen tvivl om, at hun har gjort os alle sammen en kæmpe tjeneste.
Ja.
Så jeg håber bare på, at de unge de bevarer momentum og holder fast i den revolution, de har gang i.
Sådan. Og Karina Rehn, hvad har du?
Jeg synes, det er... turismen er virkelig under pres. Altså, jeg bliver rigtig tit spurgt om det her med, skal vi ikke bare lukke det hele ned? Og det synes jeg også som forsker, det er enormt vigtigt at holde fast i, at sådan rigtig H.C. Andersen-agtigt at rejse er at leve. Og vi har alle sammen her i Danmark været så heldige, at vi har at vi kan komme ud og opleve verden. Og det er der mange andre steder i verden, der nu også får mulighed for. Vi må jo tænke på, at langt de fleste... De har ikke endnu rejst ud. Så det skal vi stadigvæk gøre, men vi skal ændre rejsemønstre. Vi bliver nødt til at tænke det anderledes.
Og med disse ønsker slutter vi Fremtidens Forretning i dag. Tak til mine gæster, Kirsten Akkersborg, kommunikations- og bæredygtighedsansvarlig i den danske hotelkæde Guldsmeden Hotels, har jeg lært det hedder. Kirsten Munk Andersen, som er politisk direktør i Horesta, brancheorganisationen for hotel, restaurant og turisterhvervet. Og endelig Karina Rehn, lektor på Aalborg Universitet og ekspert i bæredygtig turisme. Programmet her kan genhøres i aften kl. 19.05 her på Radio 4, og ellers tilgængeligt på podcast, når det passer dig. Mit navn er Caroline Søborg Alefeldt, og jeg er tilbage næste torsdag med endnu en udgave af Fremtidens Forretning. I redaktionen er Anna Rigas og Lene Juhl. Tak for i dag.